Stuur nou die lig in die waarheid, Here. Laat dit ons lei. Ons bring by die heilige berg, by die woninge. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, ons skriflesing gaan uit verskeie dele kom. Die eerste een daarvan is Romeine 5 vers 3 tot 6, dan uit Prediker 7 vers 8, Exodus 34 vers 5 tot 7, Naam 1 vers 3, 1 Korintiërs 13 vers 4, 2 Petrus 3 vers 9 en 1 Tessalonisense 5 vers 14 tot 15. Met die woord van die Here so voor ons oopkom, laat ons saam bid. Troue Here van ons lewe, God by wie ons vreugde en vrede vind. Ons dankie dat ons weer in U huis kan wees. Dat ons hierdie oomblikke van rustigheid, van heiligheid, van samesyn met U mag ervaar. Ons bid, Here, dat U nou met ons sal wees, dat ons so sal hoor en luister, en dat die woord wat verkondig word, ons lewens so sal deursuur, dat in dit alles ons U sal heilig. Gee, Here, dat ons ook nou so sal fokus, dat geen geluid, of beweging of gedagte ons aandag sal aftrek, sodat ons vir nie eens 'n oomblik elders in ons gedagtes sal wees nie. Ons bid vir hulle wat siek is tuis in hospitale en inrigtinge, na liggaam en na gees. Ons bid vir hulle vir genesing en rustigheid. Ons dankie vir genesing wat ons reeds sien en ervaar. Ons bid, Here, ook vir hulle wat graag hier wil wees, maar weens omstandighede nie kan nie. Ontferm U steeds oor hulle, Here, soos U dit nog altyd doen, gedoen het en sal doen. U, Here, is God almagtig, ons aanbid U en ons luister na U. Amen. Romeine 5 vers 3 tot 6. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees, wat Hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos wat was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. Prediker 7 vers 8. 'N voltooide taak is beter as een wat pas begin is. Geduld is beter as hoogmoed. Exodus 34 vers 5 tot 7. Die Heer het in 'n wolk afgekom en daar by Moses kom staan en die naam die Heere uitgeroep. Terwyl hy by Moses verbygaan, roep die Heere, ek, die Heere, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde, maar ek spreek niemand sonder meer vry nie. Naam 1 vers 3. Die Here is lankmoedig, maar sy krag is groot. Hy laat geen skuldige ongestraf nie. Hy kom in rukwind en storm. Wolke is die stof onder sy voete. 1 Korintiërs 13 vers 4. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dis nie afgunstig nie. is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. 2 Petrus 3 vers 9, die Heere stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. 1 Tessalonisense 5 vers 14 tot 15. Ons druk julle dit op die hart, broers. Wys die leegleers onder julle tereg. Praat die kleinmoediges moed in. Help die swakkes. Wees met almal geduldig. Sorg dat niemand 'n ander mens kwaad vir kwaad vergeld nie. Beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense. Tot sover die woord van die Here, gelukkig is elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy geliefdes praat. Jagal, Arake in Hebreeus, Makrothumos in die Grieks, die woorde wat die meeste gebruik word in Ou en Nuwe Testament vir die woord geduld, geduldig, lankmoedig. As agtergrond, broers en susters, tot die oproep om geduldig te wees, ek wil amper sê in die ou taal lankmoedig te wees, moet ons sekerlik gaan kyk een na die grond daarvan, dan moet ons gaan kyk na die aard daarvan en dan vir onsself vra, hoeveel daarvan het ons en hoeveel daarvan het ons nodig? Hoekom die woord lankmoedig? Die eerste ding wat opval veral in die Ou Testament is beide van Jagal en Arake, dat het 'n woord is wat gebruik word van God. God as die bron en die beoefenaar van hierdie woord. God as die een wat geduldig is, wat lankmoedig is. En ons kan dit maklik gaan illustreer. Kom ons gaan kyk 'n bietjie na God se geduld deur die eeue. Met die sondeval het die mens homself van God gedistansieer. En God maak 'n moederbelofte. 'n Moederbelofte wat 4000 jaar later eers in vervulling kom. Maar in die kleiner prentjie, wanneer ons gaan kyk na die sondeval, is God lankmoedig geduldig, want hy vernietig nie vir Kain nie. Al het Kain broermoord gepleeg. Wanneer ons gaan kyk in Genesis, dan sien ons soos die Here geduldig met die mense tot op die punt waar daar in die Ou Testament staan, die Here was bedroef, hy was hartseer, hy was teleurgestel dat hy die mens geskep het. Dit ten spyte van iemand soos Henog wat met hom gewandel het. Daarom kom daar 'n sondvloed honderde jare van onreg later. En wanneer God dan met Abraham 'n pad begin stap, is dit God se lankmoedigheid en sy geduld wat maak dat hy telkens by Abraham bly, dat hy met Isaak is, met al die onregverdigheid wat in Isaak se huishouding was, dat hy saam met Jakob 'n pad stap, ten spyte van al Jakob se bedreery, soveel soos sy naam is Jakob, dat God op die ou einde Jakob se naam verander na Israel, volk van God. dan die nageslag van Jakob in Egypte. 400 jaar lank is die Here geduldig, langmoedig. Deur die woestyn vir 40 jaar is hy geduldig met al hulle gekla en gekerm en opstandigheid en terugverlang na die vleispotte van Egypte. En as hulle in die beloofde land intrek, het die Here vir hulle baie duidelike opdragte. Maar hierdie volk wat God se instrument is vir die Messias in die wêreld inbring, telkens oortree hulle. Telkens het die Here alle reg om hulle te verdelg, om hulle te vernietig, om nuut te begin. Maar sy lankmoedigheid en sy geduld maak dat hy ballingskap, maar altyd 'n stukkie ietsie oorhou. Die Here straf, maar die Here waarsku baie meer as wat hy straf. As jy gaan kyk na hoeveel daar in die profete gesê word oor die Here gaan dit en dit en dit doen en hoeveel daarvan die Here uiteindelik gedoen het omdat hy lankmoedig is, dan kan jy net jou hande saamslaan in verstomming oor geduldigheid en lankmoedigheid. En dan, wanneer die Messias kom, is Jesus ook geduldig. Geduldig met sy disippels. Geduldig met hulle, selfs na sy opstanding. Voor die tyd vertel hy vir hulle alles, hy verduidelik vir hulle alles. En as die graf leeg is, is hulle in verwarring en deur mekaar en beangs. In die lang reis van Jerusalem na Emmaus toe, verduidelik Jesus geduldig vir Kleopas en reisgenoot. En wanneer Jesus by Petrus kom, dan vra hy vir hom, 3 keer het jy my lief. Omdat hy hom 3 keer verloon het. Maar sy geduld kom ook en het jy my lief. En Jesus vra agape en Petrus antwoord elke keer phileo. Hy kan nie daai goddelike opofferingsliefde erken nie. Dis alweer 2000 jaar later. Wat God geduldig lankmoedig met ons is, want as ons eerlik is en kyk na ons wêreld, as ons eerlik is en ons kyk in die spieël, dan moet hierdie wêreld lank al verdelg gewees het. Lank al vernietig gewees het. Moes ons lank al ophou bestaan het. Maar God is met ons geduldig, lankmoedig, jagal, arake, makrothumos, geduldig, want daar sê die Bybel self dit, 2 Petrus 3:9, hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Die Here is met ons geduldig. En broers en susters, die mens nou op grond daarvan raak as strand en dink en verwar lankmoedigheid met swakheid. Die mensdom verwar God se geduld met sy skepping met 'n swakheid of 'n afwesigheid. Dis dwaas. Deur die geskiedenis is dit al as dwaas bewys. Ons het dit 'n paar keer hier gelees. Die Here is geduldig. Hy vergewe. Maar terselfdertyd moet ons ook sê dat die Here spreek nie sonder meer vry nie. Dis nie 'n algemene vryspraak wat hy gee en die hele wêreld is vrygespreek nie. Dit is ons, sy kinders wat vrygespreek is. Wat is dan die aard van hierdie geduld? En die eerste een daarvan, broers en susters, is baie beslis dat ons dit as 'n persoonlike saak sal sien. Met ander woorde, geduld is iets wat ons uitoefen teenoor ander mense. Wanneer Paulus in 1 Korintiërs 13 praat oor die liefde, is hy nie besig om te praat oor die liefde vir geld of oor die liefde vir die wêreld of die liefde vir 'n lewensstyl of filosofie nie. Hy is besig om te praat oor die liefde vir God en die liefde vir die naaste. Die eerste ding wat ons dan ook dwars deur lees, is dat God met mense geduldig is, sonder mense lankmoedig die pad loop. God se lankmoedigheid is teenoor mense. Die woord makrothumos, wat uit die klassieke Grieks saamgevoeg is, uit makro, wat groot beteken, en thumos, wat hart of gesindheid beteken, 'n groot hartigheid. Nou praat ons nie van 'n sterk fikse hart nie, ons praat van 'n hart vir ander mense. 'n Hart vir ander mense maak dat ons geduldig met mekaar sal wees. Maar weer eens, hierdie geduld moet nie met swakheid verwar word nie. Dit moet met 'n ingesteldheid teenoor ander mense wat liefde insluit verstaan word. Daarmee saam, broers en susters, hierdie geduldigheid teenoor ander mense is 'n positiewe saak. Daar's 'n verskil tussen verduur en verdra en geduldig wees. En ons word nie gevra om negatief te verduur en te verdra en lydsaam net alles op te vreet wat ons rigting kom nie. Ons word geroep tot 'n positiewe groothartigheid, 'n geduld teenoor mekaar. Dieselfde geduld wat aan ons bewys is, is ons aan mekaar verskuldig. Gebod sê ons, liefde vir God, liefde vir jouself, liefde vir die naaste. Om geduldig met mekaar te wees, geduldig teenoor mekaar te wees, omdat ons dit ontvang het, is 'n positiewe ingesteldheid. Dit is nooit ietsie wat jy sê, maar ek ly nou maar ek is nou maar net geduldig nie. Ek wag nou maar geduldig nie. Ek is nou maar met hom of haar geduldig nie. Nehemia 9 vers 17 maak dit baie duidelik dat dit oor meegevoel gaan. Jy voel met die mens mee. Want daar is altyd 'n rede. Jou rede sal altyd wees, ek is met hierdie mens geduldig, omdat God met my geduldig is. Nou moet ons vir mekaar eerlik sê, en ek kan dit nou met groot eerlikheid sê, geduld met jouself is ook belangrik. Hierdie stuk konkreet wat ek aan my voet het nou al vir 7 weke, maak my haastig. Ek wil dinge doen, ek wil aangaan, ek wil bedrywig wees. maar ek moet maar met myself geduldig wees. Aan die ander kant hierdie ding kom. Nie dit verduur en verdra nie, maar dit verstaan as 'n nodigheid. So moet jy met jouself geduldig wees in daardie oomblikke. Geduldig tot op die punt waar jy dan kan kom en kan aangaan. Ons word een stuk ongeduld toegelaat. Openbaring 22 vers 20. Hy wat het alles getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Kom, Here Jesus. Die een stuk ongeduld wat ons toegelaat word, is die reikhalsende verwagting, die smagting na die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Elke ander ding moet ons geduldig wag vir dit om te gebeur. So maklik vang ons onsself dat ons sê, ek kan nie meer wag. Ek kan nie meer wag vir die vakansie nie, ek kan nie meer wag vir die verjaarsdag nie, ek kan nie meer wag vir Kersfees nie, ek kan nie meer wag om te dit of te dat nie. Geduld, lankmoedigheid, jagal, arake, makrothumos, roep jou na die oomblik toe, om in hierdie oomblik geduldig te wees en in hierdie oomblik te lewe. Want in hierdie oomblik is waar jy is. Ongeduld ruk jou uit die oomblik uit. As dit gaan oor 'n ding of 'n saak of 'n gebeurtenis, dan leef jy heeltyd soontoe. As jy ongeduldig met 'n mens is, ruk dit jou uit daardie verhouding uit. Uit daardie oomblik van saam met daardie mens besig wees. Ja, ons word een stuk ongeduld toegelaat en dis die ongeduld oor die wederkoms. Vir die res word ons geroep tot lankmoedigheid. En dit, broers en susters, is een van die moeilikste, nie die moeilikste nie, van naaste liefde. Maar ons het al by geleentheid stilgestaan by vergifnis. Vergifnis wat God bewerk het ook deur eeue heen. Dis wat waarskynlik vir ons die moeilikste is. Maar weet jy, as jy lankmoedig kan wees, is een van die voordele daarvan, dat jy nie by 'n punt kom wat jy voel, maar nou moet ek hierdie mens vergewe nie. Want nou het ek 'n wrok, 'n haat, opgekropte gevoelens. Geduld beteken om dit alles te laat gaan. Beteken nie, liewe kind, dat jou ouer geduldig moet wees met jou ongehoorsaamheid nie. Ja, met jou moet jou ouers geduldig wees. Maar as 'n pak sla die inding is, is dit wat gaan gebeur. Want ja, ook dit sien ons in die skrif. God se geduld met die mens beteken nie geduld met sy oortredings nie. Maar konfrontasie en waar nodig 'n straf. En hier kom dan 'n laaste ding rondom lankmoedigheid vir vandag, broers en susters. Lankmoedigheid beteken nie om te vat en te vat en te vat en op te krop en op te bou en 'n klomp ongeregtigheid toe te laat en eintlik te laat floreer in jou bestaan met mense nie. Lankmoedigheid vra ook eintlik 'n groot stuk waagmoed om met iemand te praat oor dit wat besig is om te gebeur. Soos God gedoen het. Deur sy profete telkens met sy volk gepraat. Gesê, maar kyk hoe geduldig is ek met julle, maar kyk hoe maak julle droog. Hou op. Ja, lankmoedigheid beteken nie maar net om alles te laat gaan en die pak slaan te sê ek het breë skouers, ek het 'n breë rug, ek vat dit maar alles nie. Beteken ook om op te staan en te sê nee, so kan dit nie. Lankmoedigheid is om in liefde te konfronteer. Geduldig te konfronteer. Want wat is die alternatief? Sukkel, sukkel, sukkel. Dit bou op in jou, sukkel, sukkel, sukkel. En dan is dit net skielik 'n grappie en jy ontplof en die een wat gesukkel, sukkel, sukkel. Jy kan nie verstaan hoekom ontplof jy. Maar eintlik is dit omdat jy opgebou het. Jou eie skuld ook. Lankmoedigheid. Sê nee, jy moet nou nie sukkel nie. Dis nie hoe dit moet wees nie. Nie veroordelend nie. Dit kan ons nie doen nie. Net God kan oordeel. Maar konfrontasie in liefde is deel van lankmoedigheid en geduld. En partykeer moet jouself net aanspreek en sê, hou nou op met jou ongeduld. Raak geduldig. Maar hierdie een stuk gaan ek aangryp. En ek gaan sê, kom ons wees geduldig en ons sê almal saam, Here, kom gou. Ons is reg vir U, ons wag vir U. Maar ons doen dit geduldig. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.